Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom bir necha daqiqalardan so'ng Ozodlikning bahs online eshitirishi efirga uzatiladi. Men esa sizlarni hozircha yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi 27 aprel kuni barcha xohlovchilarga Georgiy lentasini bepul ulashish tadbirini boshlaydi. Bu haqda elchixona veb-sahifasida chop qilingan ma'lumotda aytilishicha, tadbir 8 maygacha davom etadi. Ayni damda qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda Georgiy lentasini taqiqlab qo'yish talablari kuchaymoqda. Taxt tarafdorlari Qrim va Ukraina sharqidagi voqealardan so'ng Georgiy lentasi Rossiya imperializmi timsoliga aylanganini aytishmoqda. Bishkek shahri hokimiyati 2. jahon urushidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan shaharni bezashda mamlakat bayrog'idagi ranglar ishlatilishini bildirdi. Mintaqa mamlakatlarida g'alaba kuni sifatida bayram qilinadigan 9 may O'zbekistonda 1999 yildan buyon xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 16 aprel mamlakat fuqarolari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot chog'ida Rossiya g'arb sanksiyalardan iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lida foydalanishi mumkinligini aytdi. Putin Rossiyaning Ukrainadagi amallariga javoban kiritilgan g'arb sanksiyalari yaqin orada olib tashlanmasligini bildirdi. Biz bu vaziyatdan iqtisodni yangi bosqichga chiqarish yo'lida foydalanishimiz kerak deb aytdi Vladimir Putin. Putin janoblari 13 yildan buyon yiliga bir marta mamlakat fuqarolari, xorijiy va mahalliy jurnalistlar bilan jonli muloqot uyushtiradi. Bu galgi jonli muloqotga 2 milliondan ko'proq odam o'z savollarini yo'llagan. Rossiya iqtisodiy ahvoli fuqarolarni eng ko'p tashvishlantirgan mavzu hisoblanadi. Joriy yilning 6 aprel kuni O'zbekistonning Jasli qamoqxonasida jazo muddatini o'tayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonov qamoqxona tartibini buzganlik aybi bilan Nukusdagi Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatoriga keltirilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi maxsus bo'limi navbatchisi bu ma'lumotni tasdiqladi, ammo unga izoh bermadi. Mulozimga ko'ra, Azam Farmonov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining jazoni ijro etish muassasasi tartibini buzishda ayblanmoqda. U jasliq lagerning mahkumlar uchun tartibini sistematik ravishda buzib kelgani, lager ma'muriyatining bir qancha ogohlantirishini olgani aytilmoqda. O'zbekiston qamoqxonalaridagi huquq faollari va muxolifat a'zolariga ozodlikka chiqish arafasida qamoqxona tartibini buzganlik iddaosi bilan jazo muddatini uzaytirish odatiy holga aylangan. Azam Farmonov 19 aprel kuni ozodlikka chiqish kutilayotgan edi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'yicha rahbari Azam Farmonov 2006 yilda tovlamachilikda ayblanib 9.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Tojikistondagi Rossiya harbiy bazasining mahalliy ishchilari 6 oydan beri maosh olmaganliklari tufayli 15 aprel kuni norozilik aksiyasiga chiqdilar. Ko'lob shahridagi harbiy baza oldida uyushtirilgan aksiya ishtirokchisi Bozorali Boltaboyevning aytishicha, baza qo'mondonligi ishchilar haqqi tez kunlarda to'lanishiga va'da bergan. Biroq ishchilar bunday va'dalar oldin ham bir necha bor berilgani, ammo pul to'lanmaganini aytmoqdilar. Avvalroq harbiy baza vakili Igor Sherbakov baza ishchilariga oylik berishga to'g'ridan-to'g'ri mas'ul emasligi, bu ish bilan mahalliy ishchilarni yollovchi Bitservice Plus shirkati shug'ullanishini aytgan. Bitservice Plus shirkati esa Rossiya harbiy bazasidan ishchilar maoshi uchun pul kelib tushmaganini bildirgan. Notinch Afg'oniston bilan chegaradosh Tojikistonda Rossiyaning xorijda joylashgan yirik harbiy kontingentlardan biri, qarib 7000 rus harbiysi joylashgan. Nazarboyev va Erdo'g'on Ostonada ikki tomonlama munosabatlarni muhokama qildi. Qozog'iston va Turkiya prezidentlari 16 aprel kuni Ostonada muloqot o'tkazib, savdo, iqtisod, sarmoya, sanoat, naqliyot va madaniy sohalarda ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qildilar. Qozog'iston prezidenti matbuot xizmatiga ko'ra, Nursulton Nazarboyev va Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqaro va mintaqaviy masalalarga ham to'xtalganlar. Nazarboyevning aytishicha, Erdo'g'onning Qozog'istonga safari ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga ko'taradi. Unga ko'ra, Erdo'g'on rahbarligi ostida Turkiya dunyoning iqtisodiyoti eng rivojlangan davlatlari orasida 16-o'ringa ko'tarildi. Siz yangiliklar bilan tanishdingiz. Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada boshlovchilar Alisher Siddiq va men Sirojiddin Islom. 2 oy muqaddam, ya'ni fevral oyi boshida O'zbekiston kinoteatrlarida namoyishga qo'yilgan Sotqin badiiy filmi ijtimoiy tarmoqlarda keskin bahslarni uyg'otdi. Bu bahslar oddiy odamlar orasida O'zbekiston ichkarisida yoki tashqarisida ham hali ham tingani yo'q. Xo'sh, jamoatchilik orasida keskin bahs uyg'otgan ushbu filmni ko'rishga arziydimi yoki yo'qmi deb aytsak bo'ladimi? Bahs onlayn eshitirishining bu galgi sonida ayni savolga javob izlanadi. Ana shu mavzu atrofida bahslash maqsadida ayni paytda muharaba maydonining ikki tomonda turgan va ikki xil qarashda bo'lgan shaxslarni taklif qildik. Toshkentdan Sotqin filmini yoqlab film ijodkorlari kinossenarist Irqsivoy Muhammadjonov, kinorejissyor Rustam Sadiyev, shuningdek Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri Shuhrat Izayev va Toshkentdagi Islom universiteti katta o'qituvchisi Said Abzal Saidjalolovni, ularning opponentlari esa Qo'shma Shtatlardan O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, taniqli jurnalist Jahongir Muhammadni, diniy faol Mirrahmat Mo'minov va O'zbekistondan taniqli dramaturg Sanjarali Imomovni demak bahsimizga taklif qilganmiz.
Xullas, bugungi bahslashuvchilarimiz yetarli va aziz tinglovchilar esa mana shu Skype manzillarimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype orqali biz bilan bog'lanib o'z fikrlarini bildirishlari mumkin. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Mana shu bugungi asosiy savolimiz. Dasturimizni jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, albatta internet saytimizga kiring, ozodlik.org YouTube portalida jonli ham ko'rish ham eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Facebookda jonli eshitish tugmachasini bosing. Samsung, iPhone qurilmalarda, mobil qurilmalarda albatta Ozodlik radiosini ilovasini o'rnatib olgan bo'lsangiz jonli eshitasiz va bundan tashqari turli mobil ilovalar orqali Ozodlik radiosini eshitish imkoniyatiga egasiz. Yana bir bor qaytaramiz. Sotqin filmini ko'rishga arziydimi yoki yo'q? Agar ko'rgan bo'lsangiz, ko'rdim deb